Азатлык радиосу силе бүгүн 19 июль якшамбы күн микрофон алдында алдышкара себеби бүгүн биздин тапшырууда. Азатлык радиосунда 20 жыл элек Шаркый Түркстандан Түркияга көчкөн Рауза ханым мислих валилер кунак болуп кетти. Алар менен эңгеме тыңдайбыз.
Азатлык радиосу.
Татарстан соңгы 20 жылда шеттеги татарларны койгортууну өз максаты деп саный. Шеттеги татарлар эсебинде Дүйнө татар конгрессинин сабан тойларын санамаганда башка бир ишинде көрмөй хам керексинмиде. Мигранттар Россиядан шетте жашоочулар бу күндөрдө Прагада хам Азаттык радиосунда болуп кеткен Роза хам мислих валилер инде шетте жашоочулардын татарстанга жардам итүү убакыты жетти. Түркияда таанылган табиби хам музыкант Түркияга хам хатта Кытай медицинасына кирген кызматынын Татарстанга да кереги чыксын иде. Хыялланам. Жырлы-жырлы яшаучы Рауза хам мислих валилер Түркияга 20 жылдан артык элек Шаркый Түркстандан Синжан өлкөсүнүн Ремше калаасынан көчүп келген. Алар менен Алсу Кырмаш сүйлөштү.
Сенин үчүн тау гүлдөрү чечек ата. Сандугачлар сайрап тоймой сенин хакта. Исмин яңрый бир муң болып тире якка мин бахытлы бу дүйнөдө син бар чакта жыйла тургайлар сенин үчүн жырлы тургайлар сенин үчүн Жер һәм йолдызлар синең өчен сүйүң калсын минем өчен.
Түркия безгә татарларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Фурсат бирә, укырга, белем алырга, эшләргә, ватан бирә, эш бирә, ватандашлык бирә. Түркия күп йыллар сәяси сәбәпләрдән дә әлбәттә төрле хакимиятә төрле партиялар булды, төрле кешеләр булды. Ассимиляция булган йыллар да булды. Аның белән килешәсездер. Төркчә якын барыбер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңгы елларда, шу елларда мен ойлайм уянышлар болды. Аннары, менә соңгы 10 елда дип айтам инде, яшьләр, Түркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Өзімні татар деп айталар, аны яшырмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшәргі башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды йоқ еді, анды бір айбырлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір ептәш бар, Мәжит Сүзәр есімінде 92-93 ескі шәрге құры хүйік, қазіргі есімі Османия ауылы деп айта. Мана анда бизни сабан тойуна чакырды биз аккордеон менен. Ана Измир Стамбулдан келди Оруч Гүвенч деген бир татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор өз şu вакытта бирге сабан той оздурган эдик.
Нерсе айданда эң истә калган әйберләр нәрсә?
Татар халык күйләре, эски күйләр, аннары оларның җирле татарларның эски шәһәрдәге оларның изге күйләре, эски тарихи җырлары 100 ел элек килгән вакытта алып килгән җырларны җырлап киттеләр алар.
Нишә кеше идегез?
Без анда күп идек. Башка шәһәрләрдән килүчеләр бар иде.
Ел 60 кешедән күп бар иде. 100-дан күбрәк кеше бар иде дип уйлыйм.
Менә бу бик яхшы традицияләрне саклау, ләкин бит җәмгыят авылда үсми, фән авылда үсми.
Әлбәттә.
Тәрәккият шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара. Менә сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. Измирдә бер татар җәмгыяте бар. Аның узган елга кадәр шу сабан тойына катыла андый бик күп фаалиятлар юк инде. Ләкин менә Мүслих бераз әвәл әйтте бит, Мәҗит Сүзәр дип. У Мәҗит Сүзәр дигән кеше инде бик милләтче кеше. У һәм түрк милләтчесе, һәм татар милләтчесе. У без яңа килгән елларда сорый иде. Сез татармы башта, түркме башта дип сорый иде. Без әйтәр идек, без башта татар, аннары түрк дип әйтә идек. Ха дип әйтеп куя иде. Ләкин менә без ләкин андагы татарлар шундый интилеп тора нәрсәгә, Татарстанга интилеп тора, милләтенә интилеп тора, бер нәрсәләр булса иде, кайерда татар бар икән дип шундый сөйләшергә тырышып тора. Менә без килдек яңа шу 20 нече ел элек Төркиягә көчүп килгәнбездә, без Измиргә килмәстән университетдәки хуҗага Мәҗит бай барган анда, Мәҗит әфәнде, минем туганларым киләчәк дип. Аннары без килдек бер хуҗаның янына, безне оқырга чакырткан кешегә. Килдек, әйтә, сезнең туганыгыз килде. Без уйладык, Алла, безнең монда туганыбыз юк, танышыбыз юк, кая килде бу туган? Аннары бер ярым сааттан Мәҗит әфәнде килде. Сөйләштек, шундый матур татарча сөйләшә, шу көне безне үйне алып китте. У күн, бу күн, менә без туғандан артық яшейбіз. Измирдә шундай күчле татарлар бар, оқыған кешеләр булар.
Һәм безнең татар дөньясында һәм Төркиядәге татарлар хакында әйтәсе бар иде. Безне бик катты кучак, безгә кучак ачты алар. Чөнки без килгәндән бери аны күреп яшап ятабыз. Бездән элек килгән 110 ел элек килгән Татарстаннан келүче татар халкы белән, аларның унуклары белән таныштык, дуслаштык. Аларның авылларына бардык. Бу хакта бик зур нәрсә ясыйлар. Төркия халкы Осман империясы заманыдан бирле шулай кучак ачкан, канат астына алган, хәзерге хәтле бу дәвам итеп килә. Якынкы елларда да келүчеләр бар. Уйгырлар булсын, казаклар булсын, бәре безнең кардаш милләтләр менә. Уйгыр Шәрқи Төркистан әйтә, ул яктан Кыргызстаннан, Казакстаннан келүчеләр бар, кардаш милләтләр Төркиягә җыелалар. Бер генә Төркия бар дөньяда. Ләкин татарларның анда ассимиляция әйткән якларына бик минем карашым башкача. Чөнки алар әйтәләр, булар бар безнең бер кардашлар дип әйтә. Төрки телләре бар бер-беренә якын. Татарча, кыргызча, өзбекчә, уйгырча бар бер-беренә якын. Бер генә мисал әйтеп китәсем килә, якынгы вакытларда Раузаның бер доктор иптәше Шинҗаңның бер шәһәренә барып докторлыкны өйрәнергә бара иде. Ул әйтте безгә, миңа уйгырча өйрәтегез. Без өйрәтик дидек. Аны Ега университетының профессоры Фикрәт Төркмән дигән кеше бар, бик татар милләтчесе кеше, татарларга бик зур хезмәт кылды. Безне дә граждан булырга ярдәм иткән кеше. Зур рәхмәт, Алла разы булсын кешедән. Аның янына алып бардык, таныштырыйк, ул кеше бер мәслихәт берсен, безгә юл күрсәтсен. Ул әйтә, син башта татарча өйрәнсәң, башка төрки телләрне бик әйбәт беләсең, әйтәле аласың, алардан кыйналмыйсың. Башта син татарча өйрән, аннары уйгырчаны да беләсең, казакчаны бәре татарчага бик якын. Шулай юл күрсәтте профессор кеше, тел шунас. Ал әйткән ки, мендә шундый нәрсә булды, тәсир булды. Шуган карата әйтә алам. Төрк дөньясы Төркиядә андый ассимиляция дигән нәрсәне бик карамыйлар алар. Мен дә шулай көз карашта буласым килә. Чөнки бәр бер-беренә якынлар, кардашлар, дине бер, гүрф-хадаты бер, якын. Инде руслашмактан төркләшмәк минем өчен яна яхшы бер юл дип ойлыйм. Менә бик күп кеше руслашып кеттеләр. Татар булып яши, ләкин татарчасын белмәгән татар кардашларыбыз бар. Аларга карата мин шул юлны әйтәсем килә иде. Аннар без көрдек юлларда Казанга барганда 97-дә бардык, 2007-дә бардык, 91-дә бардык, 92-дә бардык. Урамнардан да монда русча сөйләшеп йөргән күп татар кешеләрне көрдек. Кейин аралашканда халыкның арасына киргәч, ә татар бар икән монда дидек. Башта беренче тапкыр яңа килгәндә карасак, гел һәр ердә русча, һәр ердә автобус русча, анда монда бик хайран калган идем. Анар каратык композиторлар арасында, художниклар арасында, шундый музыканттар арасында yazıcılar arasına kirdik. Anda alıp kirdi bizni Şemsettinova. Mesela Şemsettinova hanım bek zor Tatar milletçisi, bek zor kompozitor ol. Bizni köp kişilerge tanıştı. Anlar anlar, ha, Tatarlar yaşayken, bar eken manda degen his keldi bizge alarını görgeç. Oramlarda bek kattaydı. Yaşlar etti. Biz Tatarça söylesek oramda oralar yığalar bizni dep aytdı. Avtobuslarda vurdular alarını. Aytdılar al yaş kişiler bizge aytdı yaş malaylar. Biz Tatarça söyleşten korkamız. Bir yana bir şolay narsa bar. Biz Kazanda avulga bardık. Abbas rayonu. Menim ati Abbas rayonundan, Orta Baltay'dan. Anda atinin avulna bardık. Biz tuğalların tabu üçün Tatarstan'ın devletimizni bizning biz anda tuğmasak da memleket kan tarta. O yerde bizning memleket deyip şolay bardık. Avulda Tatar sinifi yok iken 90 kakatlı Tatar sinif, Tatar tili yok. Biz bir müdir bilen tanıştık, mektep müdiri. Orta mektep, ben başlangıç mektep var. Anda kirdik, o başlangıç sınıfta, birinci sınıfta ana Tokay'ın köp, Tatar zor kişilerinin resimlerini askan duvarga maturla bir sınıf askan. Mine, ilk tapkır Tatar sınıfı bola, siz kirdik izmine minde de. Biz anda oturduk, fotoğa çüştük müdirler bilen. Raykom sekretarı yardımcısı alıp kirdi. Onu körüp bek tesirlendik. Şol vakakatlı Tatarca bolmagan keyin açılara mına Sovetler Birliği taralgaç bol hakta biraz kişilerde oyanı boldu. Mana Tataristan'da özünü Cumhuriyet ilan etken vakitlarga toğru keldik.
Tatarstan'ga nerse dip korisiz siz? Olardan ümit kütesiz mi? Tatarstan'ga uzegiz yerdem itirge tilisiz mi? Onmen mine şu uzgerdi mi şu 20 yılda?
Biz 1990 yılında Kazan'ga kelgen idik. Birinci tapkır Xtay'dan çıkabız. Birinci tapkır Kazan'ga keldik. Uy Kazan bizning üçün masal, misal şekilli bir şehir boldu. Endi biz bala vaqtimizdan yüreğimnin atkan yeriydi. Kazan, Kazan deyip yılap duraydık her vaqt. Neçik Kazan'ı barırga. Bir günü Allah nasip kıldı biz Kazan'daydık. Hem o yılı halıqta bir katlı bir uyanış bar idi. Min Tatar deyip aytaydı. Tatarca söyleşeler idi. Uramlarda bir köp Tatarca söyleşken kişi bulmasa da anda biz tanışkan kişiler cemgiyetten şairler, yazıcılar, müzikantlar tanıdık. Hemisi şundi küşlü milliyet idiler. Anları anda Tatarstan Cumhuriyeti'nin kurulgan gününde biz andaydık. Etti Tatarstan Cumhuriyeti kuruldu. Biz anda min indi anlatamayım o günlerimde yaşayanlar senin. Min Çalkant Şaukunlu Yıllar deyip bir kitap yazam. Anda da şu Tatarstan'da yaşayan günlerimizi yazabız indi. Bala vaqttan, davetiden tarihimizini, gayla tarihimizini yazam yavşuflarını. İnşallah bütün de şu günlerini yazırmın. Hazırmına sonu yıllarda biz şu yıl bu yıl Tatarstan bilen ilimtemizini kesmedik. Her vakit şunu diye katlı beylenip durduk. Tatarstan'dan bir narsan ötünüp kalar idim. Mine bir iki yıl ciyilişlerle barasız çakralar şunu diye şatlanam, gururlanam. Min biçare tügülmün. Minim beyli boğan bir vatanım var. Dip bilen. Lakin barasın annes Rusça söyleşeler. Anlamıyorsun, sen tılıysın, min bunu bilesin kile. Söyleyen narsa, sen anı bilir ki barasın anda. Lakin barasın, Rusça söyleşe, tercüman yasalmi, tercüme kılınmi. An bilenmiyorsun narsa etkenini. Hafalanasın, burçlanasın. Anı tılar idim Tatarstan'da. Köbrek Tatarca söyleşken bosaydı. Ha, kurfedetini yaşayabız. Biz üyde de anı devam kıldırırgı tırışabız. Malayımız var 30 yaşında. Anı Tatarca söyleşini ürettik Allah'a şükür. O minden motor Tatarca söyleşemi onu bir yakışı bilem. Ha, yardım derseki yardım kılırgı mümkün. Min doktor, Türkiye'de anda Türk halkına faydam bulsun. Çünkü Türkiye bizim için kucak açtı. Bizini şunu diye, ayda kiligiz. Bizini anda garajdan yasadı, biz anda vatandaş bulduk. Anda bir kişi de sen kimsin deyip bizini çetke kalkmadı, yaşadık. Anları min Türk halkına faydam bulsun deyip bir kitap yazdım. Akupunktur hakkında. Anları noktalar bilen bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği için. Tatarstan'a an deyip kitabımın татарчага таржим болып, татар халкының үйрәнеп, өзләренең сәламәтлегенә файдалы булуыны теләр идем. Иншалла бер көн булыр.
Сез инде мөрәҗәгать иттегезме кемгәдер үзегезнең менә бу тәкъдимегез белән?
Мин Татарстанга узган елы дөнья татар хатыннар көненә барган идем җыелышына. Анда китабымны алып бардым, ләкин бер кешеләргә әйтмәдем. Китабымны күргән кешеләр бик күп булды, конгрессты да көрделәр, ләкин аны белмим, мин уялдым дип уйлыйм әйтергә.
Сез ничә тапкыр булдыгыз, нинди үзгәрдем ул 20 ел ичендә?
Минем өчен дә шулай менә Рауза бераз күп әйбәт әйтте. Менин да шулдан бек яраклашмый. Айтасы шул яңа келген вакытлардагы хисләр бек күчле иде. Кытайда без Үрүмчидә туып зорайдык. Без өзимизне хәзер монда көп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бек сөйләсе келмей. Без татар дөньясыннан келген кеше булып.
Бүтән дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк Анкарада 1-2 август көннәрендә. Түркиядәге кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Түркиядәге татарлар позициясе менә кырым татарлар турында нишексез уртаклашасызмы аларның борчуларын?
Әлбәттә ортаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларны беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә ортаклаша ортаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Кытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтін бір халық деп ойладық ол вақтларда. Аннары Түркия келгәш, Түркияда халықлар шундай бик көп айырмыйлар. Сен Кырым татарсың, алар бар бір татарларны һәм татар деп беләләр. Казан татары шу татар деп айырмыйлар. Һәм андаки татарлар өз Кырым татарлар белән без бик җыеннарда бергә булабыз. Һәм социал медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк дәстәкләргә кирәк булса, бүтін татарлар әмісі, түркілерді біргелешіп, аларға болушалар.
Бірді бізні шул вақытларда мен Анкараның Полатлы деген бір районы бар еді. Кішкенерек шәһәрдән кішірек бір ер. Анда да бізні Кырым татарлары жәмғиятты, бізні Рауза екімізді чақырған еді. Аларда зор бір жиылыш болды. Шонда әйбәт бір мәжіліс ясадылар. Біз бірге гармоны алып барып, анда татарча җырлар җырладык, бергә аларның чыгышлары булды, безнең чыгыш булды, бик матур көңел көн оздырган идек. Бер ничә ел әвәл аннары Истанбул, Измирдә дә аларның җәмгыяте бар. Җәмгыят һәм татар, Кырым һәм татар кешеләр бергә, һәм аларның безнең фаалиятлар бергә оздырыла. Сабан тойлар, аларның тойлары булды, без анда бергәләп гармон уйнап, һәм кырымча җыр һәм татарча Казан татарча җыр, без бергәләп шулай әйбәт заманлар уздырдык, көннәр уздырдык. Менә якынгы елларда хезмәт белән булып, безнең туганлар сыртка андамында бару белән бу эшләрдән бераз яраклаштык, ләкин яңа да әйбәт килә ул. Менә якынгы вакытта Сабантой уздырды Измирдә, Истанбулда, Искишәрдә, һәм анда да Истанбулдагы Сабантойны Кырымдан килде Андан мондан келүчеләр, Башкортстандан келүчеләр булды, Мәскәүдән келүчеләр булды. Бәре җыелдылар, анда төрле безнең кардаш милләтләрдән, кыргызлардан бар, бәре бар. Анда бик әйбәт бер сабан той ясадык. Анда Татарстан президентының ярдәмчесе келде, исемен хәтерләмим. Шулай булды, менә авылда да булды, башта авылда булды, Искишәрнең Курухөйек авылында. Мин анда мине Татарстан тәмсилчелеге Измир Истанбулдан чакырган иде. Бизге махсус сиз келип кошулыгыз деп Рауза белән икебезгә чакырып йибергән иде. Айдар әфәнде. Аннары Рауза бара алмады, мин бардым. Искишәрдә авылдагыны оздыргач, аннары Истанбулга бардым. Истанбулда алар белән бергә булдым. Сәнгатьчылар келде Казаннан. Мин шулай тилей идем. Анан әвәл апрель айында бул Токайны хәтерләү көне булды Анкарада. Анда да Татарстандан яна шулай зур кешеләр келде. Токайдан соң урам Токай урамы бар, анда һәйкәленә шундый бер җыелыш булды. Мәс аннары бер залга барып Татарстандан симфония оркестрасы келде. Мен шуны әйтәсем килә. Симфония оркестрасы уйнады классик русча шундый әлге нәрсәләр. Милли күйләрдән бик әз булды. Оркестра теләй идем мен, симфония оркестрасы безнең татарча әйбәт күйләрне уйнарга, классик татар күйләрне уйнарга теләй идем. 1-2 генә шулай уйнады рус Европа классикларыдан, рус классиклары уйнады, җырлады. Бер генә татарча җырлады. Яна бер кичкенә кыз нәрсә иде? Мәскәүдә җырда беренче сәйде. Ул җырлады. Мен тілейдім симфония оркестра, Татарстан симфония оркестра, аның дирижерда татар болуға керек менімше.
Мүслих дұрыс айтты, ол жиылышта менде бар едім. Біз енді Измирден барасың, бір елді бір тапқыр күтесің, Ясабан той келечек, Татарстандан санатшылар келечек, алар білен күнімізді яшейбіз, мәдениетімізді яшейбіз деп барасың, шондай үмітленіп. Анда келдік. Бик көп рус ойынлар ойнанды, рус биюләре болды, рус җырланды, русча җырланды. Аннары опералар сөйләнде, опералар җырлаганда италияча опера җырлады дип уйлыйм, хәтерлим. Анда барган кешеләр инде һәмсе татар түгел. Татарлар бер шикелдә аңларга мөмкин. Ха, анда дәүләт хәзер русларның булгач, анда бәлки Хөкүмәт нәрсә җырлады исә, аны җырлый торгандыр дип уйлыйлар. Ләкин түрк халкы белми аны. Татарлармы бу дип сорыйлар. Ләкин ул татар түгел. Татарның мәдәнияте түгел. Аннары мин яңа бер нәрсәне хәтерләтүн телим. Яңа шу Кырым татар белән Казан татары хакында. Еллар элек Әскишәрдә Сезай Аксой дип бер балет нәрсә мир бар иде, шәһәрнең башлыгы Кырым татар кешесе иде. Без инде ил Кытайдан киләбез, шундый кешеләргә мохтаҗ, кешеләр безгә ярдәм ничек акчадан ярдәм түгел, кешегә мохтаҗсың. Аннары бер көне балетия шу мир белән таныштык инде. Безне мин ничек танышканым белмим. Алар безне татарлар келди дип үйне алып барды, үйинде конак кылды. Аларның үйинде конак булдык Мүслих белән бергә. Аннары шу еллардан ул кеше рәхмәтле булды, хәзер инде өлеп кетти. Нур ичендә ясын иншалла. Ләкин ул вакыттан без белә идек. Кырым татарлар белән Казан татарлары бер-берсен айрымыйлар. Хатта шу ел мега үйрәткән бер кырым җыры бар иде. Нәрсә җырлап бирәйме?
Сәй Досман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Сәй Досман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Үз башыңа той ясайсың, туғаның юқмы?
Шундый бер җыр уйланган идем. Сүзләрне оныттым хәзер инде.
Браво. Бу кем җыры, кем кие белмисезме?
Аны бел халык җыры дип беләм, чөнки
исемен беләсең бу җырны.
Сәйд Усман сарай. Анда Türkiye'deki Kırım Tatarları bütünsü bile bu cırını. Yine bir nersi kuş deyip yine bir cır var. Bütün Kırım Tatarlar bilen birge otursan alar bu cırını cırlıyorlar.
Yaratkan Tatar cırgız nindi?
Oo, bir kül.
Bir sıngına cırlarım dedim ya.
Bir sıngına.
Senin üçün tal gülleri çiçek ata. Sandıgaçlar sayrap toymay sinin hakta. Ismin yangri bir mung bulup tire yakka. Min bəxitli bu dünyada sin bar çağda. Cila turğaylar sinin üçün. Cirli turğaylar sinin üçün. Cir hem yıldızlar sinin üçün. Süyüvün kalsın minim üçün.
Айбулбулым, айбулбулым, бул бар киши билген жыр.
Айбулбулым, айбулбулым, ак ийденин камышы. Айбулбулым, айбулбулым, ак ийденин камышы. Таң алдынан чут-чут киле, санадуга чылар тавышы. Таң алдынан чут-чут киле, санадуга чылар тавышы. Айбалабалым, айбалабалым, ак ийденде таң ата. Айбалабалым, айбалабалым, ак ийденде таң ата. Таңнары атта үзеле үзек, жырлата да йыллата. Таңнары атта үзеле үзек, жырлата да йыллата.
Ой бала бала, ой бала бала, ой дүрүн бала. Ой бала бала, ой бала бала, ой дүрүн бала. Ой бил ойрылган караңгы түн, шаулаган бир таулашы.
Жыршы Илхам Шакиров башкаруунда Ой былы-былы жырын тыңладыгыз. Урматтуу тыңдаучулар, Азаттыктын бүгүнкү тапшыруусунун менен тамам. Биздин тапшырууларды ушул интернет сахифабызда да тыңдай аласыз. Адресибиз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов болду. Сау болуңуз.